kas norėtų pasiūlyti Urantijos knygos pastraipas panagrinėti, pasiūlykit.
Ebūnie 895 puslapis. 895. Tai pirmą pastraipą, tebūnie. Viduržemio jūros salų anditai. Ir pats skyrius. Per kultūros nuosmukį Mesopotamijoje kažkurį laiką aukštesnė civilizacija išsilaikė rytinės viduržemės jūros salose. Galbūt galiu dar ir antrą skaityti, nes čia vienas sakinys. Maždaug 12 tūkstančių metų prieš Kristų anditų nuostabi gentis migravo į Kretą. Tai buvo vienintelė sala, kurioje taip anksti įsikūrė tokia labiau išsivysčiusi grupė. Ir tai buvo maždaug prieš 2000 metų iki to laiko, kada šitų jūrininkų palikuonys pasklido po kaimininės salas. Šitą grupę sudarė siauraveidžiai mažesnio ūgio anditai, kurie praeityje vedė vanitų atšakos šiaurinius nuoditus. Visi jie buvo žemesnio negu 6 pėdų ūgio ir juos tiesioginė prasme iš žemynų išstūmė jų didesni ir menkesni bičiuliai. Šitie emigrantai, išvykę į Kretą, buvo labai sumanus, dirbdami tekstilės, metalų, keramikos, vandentiekio ir akmens kaip statybinės medžiagos panaudojimo srityse. Jie ėmė rašyti ir gyveno kaip kerdžiai ir žemdirbėjai. Aš čia savo supratimu, kiek galiu pasakyti, tai suprantu taip, kad anditai tai yra tokia gentis, kuri buvo susimaišiusi Adomo ir Jėvos palikuonių ir...
Ne. Anditai tai čia yra Andono ir Fontos grupė. Ta prasme, turintys Andono ir Fontos genų. Tai yra atskira, o Adomo ir Jėvos tai Adomitai, ne Anditai. Nu, reikia turėti mintį. Andonas, nuo jo vardo pradžios. Ir Adomitai, Adomas. Adomitai tada.
Ačiū.
Taip. Ir medžiagos yra pastovus skirtis visą laiką pirmasis skiemuo, o ne medžiagos.
Medžiagoms.
Pastovus skirtis. Pirmas skiemuo.
Reiškia, šita nuostabi anditų gentis išsiplėtė viduržemio jūros salose, asimiliuodama ir ten gyvenančius tos minkesnius gyventojus ir kurie atnešė su savimi labai daug kultūrinių pasiekimų, bet jie mokėjo panaudoti ir netgi stebina iš tikrųjų, kad metalas buvo jau naudojamas ir audimai ir keramika ir vandentikis buvo ir akmenys naudojami statybai. Ir jie buvo kerdžiai ir žemdirbėjai, ne kariūnai, ne kažkokie užkariautojai, kurie buvo, suprantu, taikus ir ramus žmonės, nešantis tą gėrį aplinką ir patys joje gyvendami. Ir aš tik tai, kiek žinau, kad ir ta Kretos saloje ir kažkur tai ir Kipre yra vykusi labai daug gražių statinių ir palikimų, kaip gyveno seniau žmonės ir, manau, yra ir iš tų laikų kažkokių liekanų. Na, žodžiu, vyko vystimasis jau ir prieš tą 12 tūkstančių metų prasidėjusi vat ten ir dabar išlikusi tokia vieta paliesta jau aukštesnio lygio civilizacijos, kur dabar važiuoja į ekskursijas ir stebi tą aplinką, žmonės bankosi tose vietose. Tai tiek.
Dar yra įdomus sakinys, vidury citatos. Šitą grupę sudarė siauraveidžiai mažesnio ūgio anditai, kurie praeityje vedė vanitų atšakos šiaurinius nuditus. Tai vanitai, tai vano pasekėjai, kurie buvo ištikimi kadangi vanas buvo atgabentas čia, tai jisai turėjo savo irgi padėjėja, kuris taip pat buvo irgi ištikimas. Bet toliau ta atšaka susilėjo su noditais, o nodas prisidėjo prie maišto. Jis irgi buvo atgabentas kaip ir ta šimtinė, tai jis išimtinės. Tai vat jo nodo palikuonys jau buvo maištininkai. Tai ir po daugybės kartų įvyko tarp jų, sakykim, susiliejimas, nes jie civilizacijos prasme buvo aukštesni su aplinkiniais palyginus. Nu, tai natūralu, vis tiek buitiškai taip žvelgiant į aplinką, tai aukštesnės civilizacijos atstovas vis tiek turės bendrą gyvenimą su aukštesnės civilizacijos atstovu, o ne su menkesniais. Stengsis išlaikyti aukštesnę civilizaciją, papročius, savo supratimą ar taip toliau. Bet kadangi jų nėra tiek daug, tai tada menkesni nustelbė ir išstumė. Tai va dėl to jie ir persikėlė į tą Kretos salą. Iš žemyno išstumė jos. Kitaip sakant, lygiai tas pats vyks per šiandien. Europos civilizacija yra aukštesnio statuso negu musulmonų. Arabų. Bet šiandien jau hinduistai, arabai įstumė lietuvius. Kitaip pasakius, į kampą užspendžia. Jeigu nebus keičiama valstybės politika, tada čia pasklis tų barbarų pasireiškimas mūsų atžvilgių stipresnis. Šviesos jiem jau nebeįdėpsi. Vat ką mes dabar čia darom, studijuodami šviesos šaltinį. Jiem šito jau nebeįteiksi. Ir tada mes turėsim siaurėti. Ir prisitaikyti prie aplinkos. Viskas tai susiję ir su dabartinė diena. Ir galbūt bus taip, kad mes turėsim ieškoti kitų kraštų. Jeigu mes neišsaugusim savo tapatumo, natūralu, tada nuleidę galvas ir eisime ieškoti kažkokios ramesnės vietos. Bent jau tarp Europos kraštų. Netraudami į musulmonų šalis. Taip, kas norėtų tęsti?
Praėjus maždaug 2000 metų po Kretos gyvenvietės sukūrimo, Adamsono aukštaūgių palikonių grupė per šiaurinės salas pasiekė Graikiją, atvykusi beveik tiesiai iš savo gimtųjų vietų kalnuose į šiaurę nuo Mesopotamijos. Šituos graikų protėvius į vakarus atvedė Satas, Adamsono ir Atos tiesioginis palikuonis. Tai čia jau aprašomi tolesni įvykiai. Reiškia, Adamsono tai turbūt Adomo ir Jėvos sūnus. Sūnaus reiškia palikuonis. Jie buvo jau, aukšta ūgė, jie visai kitokie buvo, reiškia, pasiekė Graikiją. Atvyko iš savo, reiškia, gimtųjų vietų, netoli Mesopotamijos, atvyko į Graikiją. Jie ieškojo kitos vietos savo gyvenimui. O šitos graikų protėvius į vakarus atvedė Satas, Adamsono ir Ratos tiesioginės palikuonis. Tai čia ta Rata turbūt buvo irgi, man atrodo, ta nuodytė, jinai nuodo, jinai liktais daug palikuonė buvo. Ir kada tas Adamsonas reiškia, susitokė su Rata, tai jų vat, reiškia, palikuonis ir pasiekė Graikiją. Žodžiu, vyko tas, kaip sakyt, tautų ir kultūrų kraustimasis, ieškant, kaip sakyt, geresnių gyvenimo sąlygų. Ir jie ir nuo barbarų turbūt bėgo, kaip aš liktais, gal ir net nežinau, sakyčiau taip. Bet aš va dar noriu va, vieną sakinį iš sekančios pastraipos, aš biškį peržvelgiau ir nelabai supratau. Ta grupė, kuri galiausiai įsikūrė Graikijoje, sudarė 375 atrinkti ir labiau išsivystę žmonės, kurie ir buvo Adamsono antrosios civilizacijos pabaiga. Kaip supras atrinkti? Vat. Jie, ar jo šiekas specialiai atrinko, kad jie labiau...
Apvaizdė. Adamsonas tai yra pirmasis Jėvos ir Adomo sūnus. Dėl to jis ir buvo pavadintas Adamsonu. O Jėvos sūnus, antrasis Adomo ir Jėvos sūnus, jau buvo pavadintas Jėvos garbiai. Bet kada buvo galutinai pareikšta, kad jiems jau keliaujant iš pirmojo Edeno į antrąjį Edeną buvo pareikšta sustabdytas tas karavanas ir buvo pareikšta, kad Adomas ir Jėva jau yra mirtingieji, nebe materialieji sūnus ir dukros kategorijos atstovai čia šviesos skleidėjai, kurie atvykę su savo misija, ne savo misiją jie sužlugdė. Bet jie buvo išteisinti dėl prisidėjimo prie maišto. Dėl to jų vaikams buvo pasiūlyta taip, kas nori, tas keliauna, pilnamečiai vaikai, keliauna savo laisvą valią arba į žvaigždyną, jos pasiima ir transportuoja, dematerializavę iš pradžių. O kas nori, lieka čia, bet pilnamečiai. O nepilnamečiai vaikai visi buvo paimti iš žvaigždyną. Ir Adamsonas, kaip vyriausias, pirmasis sūnus, nusprendė pasilikti su tėvais. O jis prieš tai buvo girdėjęs apie pasakojimus, apie tai, kad buvo atgabenti irgi mirtingieji, kurie jau buvo iškeliavę iš savo gimtųjų planetų ir buvo čia atgabenti kartu su planetos princu šimtinė. Ir jis buvo girdėjęs apie Nodo žemę. Ir tada Adamsonas priėmė sprendimą, kad jis pasiliks su tėvais ir greitų laikų jisai pasakė Adomui ir Jėvai savo tėvams, kad aš keliausiu ieškoti tos Nodo žemės. jisai tada apsisprendė ir su grupė savo pasiekėjų jisai iškeliavo tos nuodo žemės ieškoti. Ir po 3 metų kažkur surado tą vietą, kur buvo aukštesnė gentis nuodytų. Ir būtent Ratą buvo vienintelė jau paskutinioji nuodo palikuonė. Adamsonas jau buvo 120 metų amžiaus, Ratai buvo 20 tik tai metų. Ir jie susitokė. Tai va, čia jau ir kalba, va, tas Satas jau buvo Adamsono ir Ratos tiesioginis palikuonis. Tai rodo, kad, sakykim, Adomas ir Jeva, jie prie maišto neprisidėjo. Bet jie buvo, nu, Jeva buvo apgauta Serepatakijos. Kanas tos apgavystės nesuprato, nežinojo, kaip ir Serepatakija. Praktiškai, nu, Šetonas jį apvinėjo aplink pirštą. Ir Jeva tada Serepatakiją apvinėjo aplink pirštą ir sužlugdė misiją, šito sąmoningai nežinodamas. Ir dėl to nebuvo jie įtraukti į tuos maišto dalyvius. Adomas misiją sužlugdė jau sąmoningai, ne dėl to, kad jis būtų nežinojęs, nes jis buvo, jis galėjo tęsti savo misiją ir būtų kitaip pakrypusi civilizacija visoji planetai. Bet vat, kada Adamsonas jau susitiko su Ratą, tai jinai iš maištininkų palikuonė, nuodytų tiesioginės genetinės linijos atstovė, paskutinioji. Bet kadangi aplinkui buvo žemesnės rasinės, sakykime, taip liekanos, tai Adamsonas ir atkreipė dėmesį į ją. Ir nesvarbu, kad tai yra iš maištininko palikuonių Ratą, bet vis tiek aukštesnė yra civilizacija joje. Ir tai labiau atitinka Adamsono civilizacijos sampratas. Tai dėl to aukštesnio energinio dažnio virpesiai taip pat ir pritraukė prie aukštesnio dažnio virpesių. Tai va, tai natūralu, ten buvo vis tiek ir apvaizdos veikimas, juk čia tai buvo tolimesni metai, kada Adamsonas jau iškeliavo iš šito pasaulio, tai jam buvo daugiau negu 320 metų. Tai vat jis daugiau negu 200 metų kartu su Ratu kūrė tą civilizaciją. Tai natūralu, tie apvaizdos žmonės, kad ta civilizacija turėtų iš ko pulsuoti. Nu, tai reikėtų žmonės atrinkti, o ne šiaip, kad jie savaime ten susėjęs į krūvą. Reikia organizuoti tam tikras aplinkybės. Tai va, tai ir yra tie, apie ką čia užsimena pateiginį, kad atrinkti 75, 375 atrinkti ir labiau išsivystę žmonės.
Gerai, ačiū. Tai dar pabaigsiu ten 3 eilutės tos pastraipos. Šitie vėlesnėje Adamsono sūnus tuomet turėjo patį vertingiausią atsirandančių baltųjų rasių paveldėjimą. Jie buvo aukštos intelektualios kategorijos ir fizinių požiūrių patys gražiausi žmonės nuo pirmojo Edeno dienų. Nu tai va čia tas, ką ir tu sakei, kadangi jie ir fiziškai buvo, ir dvasiškai daugiau pažengė, todėl ir intelektualiai jie, reiškia, buvo aukštesnės kategorijos žmonės ir gražiausi fizinių požiūrių, kadangi Adomo ir Jėvos palikonis, Adomas ir Jėva buvo aukšti, gražus žmonės ir tas paveldėjimas, matyt, taip ir nuėjo tolyn.
Taip, aš dabar irgi vat, stebiu žmonių išorinį pavidalą ir aš matau, kaip jie grubėja, bruožai grubėja, kūnai tampa tokie, nu, tiesioginė prasme, atstumintis jau. Kada tu matai, kad tai akivaizdus degradavimas ir labai spartus. Net ir tai, ką aš mačiau tarybiniais laikais, aš mačiau labai daug gražių žmonių tarybiniais laikais. Dabar aš jau nebematau. Nebėra. O iš šitų gims dar menkesni. Nes civilizacija negali eiti, nu, iš bjauraus negali atsirasti gražus, supranti? Ir blogo medžio negali būti gero vaisiaus. O visa tai atsispindi ir laikysenoj, ir mąstyme, ir tada atitinkamai formuojasi ir kūno visa ta išraiška, materialia prasme. Taip, kas norėtų savo kokį žodį pasakyti?
Regimentai, ar galiu paklausti tokio dalyko, gal užbėgo už akių šitą žmonių pasisakymą. Visą pasaulyje tie astrologinės observatorijos, astrologai fiksuoja tą 3I atlas judėjimą. Gal gali kažkam pasakyti taip paprastu savo žodžiu apie tai?
Aš nesu girdėjęs, kas čia yra 3I?
3I atlas. Ta prasme, nu, tas didžiulis kūnas, kuris padėgia visą gravitaciją, visi pripažįsta, supranti, čia tikrai nedirbtinio intelekto tie dalykai yra, nes yra fiksuoti nuo Tokijo iki visos astrologinės, tas judėjimas beprotiškas, tai lekia, tai apsisuka, supranti, ten išmatavimai yra, aš nežinau, kilometrais ar kiek ten yra, nu, žodžiu, ten yra.
Tai kad čia tas kažkoks asteroidas?
Nu, praktiškai taip traktuoja, bet jis visiškai paneigia visus asteroidinius, meteoritinius judėjimus. Nu, ką viską, aš supranti? Ir kai visas pasaulis va šitą va nagrinėja, nu, ta prasme, aš net žinau, kaip tau neužkliuvo toks dalykas, nes čia, nu, jau visi, žinai, bet čia jau senai tas vyksta.
Aš negirdėjau iš jūsų. Aš esu girdėjęs, kad ten buvo anksčiau, ten pasakoma, kaip kelios futbolo aikštės, ten yra toks asteroidas.
Tu sakau, matmenų nededu, bet faktas tas, kad jau supranti, nėra, tai sakau, pradžiai, žinai, aš irgi galvoju, čia, žinai, nu, dirbtinį, žinai, duoda, žinai, visą kitą. Bet panašu pagal tuos, kai aš vis tiek sakau, biškit, spauda plačiau. Taip, nu, nėra, tai reiškia, viskas, perinam prie patyrimų, jokių problemų.
Ne, nu, gal jūs tai ir yra, bet aš turiu minti, kad ten, kur buvo kalbama, kad jis gali, žinai, susidurti su planetos, jau orbita ir atsitrenkti į planetą, bet paskui po kiek laiko ten paskaitydavau, kad jis jau ten prasilenks, jau ten toli bus.
Ne, kur tai... jisai susidurs, jeigu jisai paprasčiausiai taip daro, supranti, visi dabar paklaikė, tie astronomai, astrologai, kaip jie visi vadinasi, aš nebežinau, kad jie, supranti, nesuvokia, jie žino, kaip gravitacija veikia, nu kaip kūnų, supranti, jis paneigė su savo tuo judėjimu, pirmiausia, didžiulę masę, supranti, visa šviesa eina pulsuojantį, ką jie fiksuoja savo visais tais aparatais, kokie dabar čia moderniausiai yra, suprantite, nuo Šveicarijos iki visų tentų. Ir jie, suprantite, nesuvokia, jie negali jau dabar nieko pasakyti, nu, nesuprantite, kai mes žinom, kad yra pasaulyje ir taip toliau čia bet kas gali būti, tai suprantite, kai tu laikaisi to požiūrio ir kai reikia, žinai, jau žmonės fiksuoja, ta prasme, tai va, tai yra tie dalykai, tai va, tik apie tai tiesiog, aš už tai
sakymu ir išnėjau. Aš galiu pasakyti taip, kad apvaizda veikia per energinius centrus taip pat, kurie gali materiją nukreipti, keičiant tos materijos orbitą. Ir mokslininkams tai bus nesuprantami dalykai, nes jie apie jokius energinius centrus nežino, apie fizinius kontrolierius nežino, neišmano, apie morontinės energijos reguliuotojus taip pat nėra girdėję, tai natūralu, jie pačių priežasčių kokios nors elgesio pasikeitimo negali fiksuoti. Jiems priežastys nematomos, o priežastys yra apvaizdos veikimas, nes šita planeta yra niekada nesusidurs su jokiu kliuviniu. Niekada. Kodėl? Nes jau prieš apgyvendinant gyvybės plazmą buvo ne šitų astronomų arba astrologų, kurie yra Urantijoje, tada nebuvo gyvybės dar, bet buvo siunčiamos tyrinėjimo komisijos atrast planetą, kurioje būtų tinkama įgyvendinti gyvybės plazmos įterpimą. O ką tai reiškia? Tai reikia žiūrėti, kokios yra sąlygos, kokia kur ta gyvybės plazma. Ir kad tai nebūtų taip, kad pradėjai tą eksperimentą su gyvybės plazmos įterpimu ir staiga skrenda toks asteroidas, kuris gali tą planetą iš vis pakreipti tiek, kad jinai pakeistų net ir savo orbitą. Tai va, ta komisija ir turi nustatyti, kurioj vietoj, kokios planetos yra saugios, kad jose būtų apgyvendinta gyvybė. Nes kada yra tokios planetos, kur bombarduoja tie meteoritai kaip lietus, tai ten gyventojams jau gyvybės plazma modeliuojama kitokia, kaip elektroniniu būdu naikintos meteoritus. Jau veikia kitokio lygio protas, bet tai jau kyla iš tos gyvybės plazmos potencijos. Ir plus apsigynimas tai elektroniniu būdu, bet kol tai įvyksta, reikia saugotis nuo mažesnių meteoritų. Tai specialios yra, kas čia dabar būtų labai gerai, Lietuvos valdžiai pasimokyti slėptuvės nuo tų meteoritų. Jau jos yra grinai požeminės. Tai kad kadangi mūsų gyvybės plazma sumanyta būtent tokia, nebūtų čia meteoritų pavojingų lietų, vienas ten nukrenta, ar kitas, ar ten, kaip vadina, tas krentančios žvaigždės, bet tai čia meteoritai, tik jie dega per atmosferą, skriedami tokiu greičiu, trintis didžiulė ir juos sudegina. Tai čia nukrenta tik tai maži gabaliukai, arba ten koks gabalas, jeigu, aišku, tiesiogiai pataikytų, tai jis užmurksų tą materialų žmogų. Bet visa tai jau iki gyvybės plazmos įterpimo yra tyrinėjama, ieškoma, stebima, kad nebus jokio tokio, kas sukeltų gyvybės pavojų toje planetoje. To būt negali. 7 trilijonai planetų su žmonėmis ir tos ir buvo visuose visatose parengamos atitinkamai tokiu metu, kada jau tie milžiniški meteoritai, kurie gali turėti įtakos planetai, jie jau iki tol yra sukritę iš įvairių įmanomų šaltinių, kokie tik tai begali būti. Tai dabar dėl to su galvos nereikia klausyti tų visų samprotavimų, kurie neturi pagrindo nei astronomų, astrologų tai apskritai nėra. Yra šarlatanai tie, kurie o astronomai jie turi labai ribotą esę ir plus jie nežino tų apreiškimų, tai jie turėtų skaityti apreiškimus ir patys tada siekti gauti apreiškimus iš kūrėjo, kas susiję su jų darbo sfera, kad tai jiems padėtų. O dabartiniai, sakykime, jų samprotavimą, tai va, patenka į aklavietę ir tada pasirodo, kad astronomija nėra tokia jau giliai žvelginti į tą kūrinį. Taip, kad Kas turi savo kokių minčių pasidalinti? Prašau, pasidalinkit.
Algimantai, aš norėjau tokį ir paklausti. Apreiškime meilės gale, 31 dokumente yra apie virpesių dėsnį. Ir ten yra taip pat parašyta, kad nėra veiksmo priežasties pasekmės dėsnių. Bet aš kiek ir kalbėjau su urantais vienu kitu, mes vis tiek atsiremėm į tą patį veiksmo priežasties dėsnį. Kokį mes veiksmą atliekam, kad ir va, kurie neina keliu, tai jie žinoma jau atlieka tuos savanaudiškus ir ne tai dabar, bet vis tiek turi tą pasekmę, tuos vaisius. Ir mes taip pat, kada ir klaidas darom vienokios vaisiai ir kada įdedam daugiau pastangų kitokį. Kaip norėčiau, kad praplėstum ir mes daugiau, kaip ir kiti, atsakė, nesupranta, kaip tą suprasti.
Na, kai, tu man pasakyk kontekstą, kokiam gali būti parašyta kontekste, kad nėra susieta su priežastimi kažkoks dėsnis.
Ne tai, kad bet nėra to priežasties veiksmo pasekmės dėsnių iš vis.
Taip nėra. Negali būti kūrinyje tokios vietos, nėra tokio dalyko, kur tu perskaitai.
Tvariaus
atsiversiu. Visuomet reikia tą, ką sakai, konkrečiai citatą užsirašyti ir tą citatą pateikti su kontekstu, kad aš suprasčiau, apie ką kalba eina.
Mhm.
O tu dabar savo sampratą pateikį, tai samprata gali būti klaidinga, juk to, kas nesupratai. Tai dėl to aš visą laiką prašau pateikit, jeigu jūs kalbat apie kokius nors teiginius iš Urantijos knygos, ar iš tų dvasinių šaltinių, pateikit citatą su kontekstu, kad aš matyčiau. Mhm.
Nu tai va čia pora sakinių. Taigi, Vaigalda, čia, taigi tokia jums mintis, tokia jums suteikia.
Pirmiausia, iš kur tu skaitai, koks šaltinis, aš neturiu supratimą.
Meilės gale.
Taip.
Nu. Taigi, tokia jums suteikta prieštimo šviesa jūsų mąstymą ne tik išplėtė, bet ir pripratino daug plačiau pažvelgti į aplinką. Ir į tuos savo brolius ir sesės, kurie reinkarnacija ir kai karma tiki. Nors šitokios tikrovės manojoje kūrinyje tarp mirtingųjų nėra. Nėra nė viename pasaulyje. Štai dabar jūs gavote naują iššūkį, kada jūs turite taip pat plačiau pažvelgti į visuminį kontekstą, kad nėra priežasties veiksmų pasekmės dėsnių. Jau čia.
Labai, toliau skaityti.
Ir čia daug labai, labai daug mano mylimiausių vaikų taip pat klumpa, nes iki tol buvo tiek įpratęs jų protas jau remianti šiuo dėsniu, kad dabar labai sunku susitaikyti su tuo, kad anas pagrindas buvo klaidingas ir netikėtai išnyko, o jo vietoje atsirado virpesių dėsnis.
Taip, nu, tai va, yra... dabar viskas man aišku. Mhm. Tai kalba eina apie reinkarnaciją. Kas yra reinkarnacija? Tai yra, jeigu tu blogiai gyvensi, tai ta karma tau vėl pakartos gyvenimą šitame pasaulyje. Tu vėl tada gimsi ir tau reikia atidirbinėti karmą. Tai va, tai kalba eina ne apie tai, kad nėra virpesių atitinkamo dėsnio pasireiškimo, kur yra priežasti veikmas ir pasekmė visoje kūrinyje. Veikia taip dėsnis. O apie tai, kad yra priežastis kaip karma. Ir tu turėsi dar šitą pasaulį sugrįžti ir vėl reinkarnuoti ir vėl gyventi materialų žmogiškai gyvenimą. Štai tokio priežasties veiksmo ir pasekmės dėsnio nėra. Vat apie tai kalba eina. Supranti, apie ką kalbu?
Taip, dabar tikrai.
Tai, va, nu, tai dėl to aš ir prašau, tai kontekstą pateikit, nes čia yra ne apie mūsų sampratą dėsnį, kurį mes suprantame, kaip veiksmo, priežasties veiksmo pasekmės dėsnį, ir tai atsispindi energiniais virpesiais. O Vedos teigia apie kitokį priežasties veiksmo dėsnį, kaip tu elgiesi ir tada tu arba gyvensi 17 gyvenimų ar 7000 gyvenimų, kol tu atidirbinėsi savo karmą. Tai va tokio dėsnio nėra priežasties veiksmo pasekmės.
Ačiū.
Dėl to ir reinkarnacijos negali būti.
Ačiū, tikrai dabar supratau. Tikrai taip.
Taip, kas dar turit savo kokių nors sampratų pasidalinti, pasidalinkit jomis. Negirdim.
Aš noriu pasakyti, kad visą laiką mane žavėjo žmonės, kurie kažką darė, ko aš jaučiau, kad negaliu padaryti. Ir aš jau nuo pavasario, kažkur gal nuo kovo mėnesio, pradėjau maudyti šaltam duše. Man buvo toks iššūkis, gal tik pirmus tris kartus, o paskui, nu, nebuvo visai ledinis tas vanduo apie 20 gal laipsnių ten va toks. Ir duše. Ir vakar aš sutikau žmonės, kurie man pasiūlė nueiti į jūrą. Nu, į jūrą upę. Ir aš vakar įlipau į jūrą. Nu, tai temperatūra Lietuvoje visur daug maž vienoda. Ir man buvo taip įdomu.
Tu man pasakyk, ar tu buvai į jūrai
upę?
Baltijos, ar jūrai upė?
Upė.
Nu, tai tu nepasakai konteksto, žmonės nesupranta, apie ką kalbėti.
Pasakiau, kad aš ėjau į upę jūrą prieš tai. Neklausot atidžiai, aš aiškiai
išnešau. Neklausiau, neišgirdau, žinau.
Tai va, mes nuėjom į jūrą upę, man pasiūlė. Aš eidama, nieko negalvojau apie tai, nueiti iki jūros yra, mes ėjom ratais kvadratais, kad ilgiau užtruktų, tai manau, nu, gal kokie 3 kilometrai mes turėjom surinkti grupę. Ta grupė buvo iš 4 žmonių. Šitas moteris tą jau daro senokai. Po jau keli mėnesiai, gal ten mūsų pertraukom ir metai ir žodžiu. Ir kaip viskas įvyko, kad aš nuėjau ir nieko negalvodama, tiesiog nusirengiau ir nėriau. Ir va toks patyrimas, kuris yra toks Wim Hofman, aš jį labai daug kartų internete buvau žiūrėjus. Ir vat, kada mes ėjom namo, aš mintyse galvojau, kad visko, ko mes labai bijom ir yra baisu, iš tikrųjų jokio baisumo neturi. Ir man ne visada domino, kaip vat, kurie jau virpesiais pakelt, vat, anas jį pasakoja, kaip vaikščiojai be pirštinių ir rankos tada nešalo. O man atviršiai visada galūnės būna vėsios, nesvarbu kokia oro temperatūra. Ir vat aš tą iššūkį vakar padariau. Įlindau 2 kartus, išlipau ir man pasirodė, kad man visiškai nešalta, kūnui nešalta, šiek tiek buvo šalta nuo galūnių iki kelienų. O paskui ten viršūnė, o jos jau kadangi seniai daro, tai jos vandenį išbuvo gal 5 minutės, trupučiuką jos ten plaukėjo, kažkokius pratimus darė. Ir aš galvoju, ach, tai jūs čia vandenį dar esate. Ir aš atgal į vandenį. Ir antrą kartą įlysti buvo dar įdomesnis pojūtis. Bet einant atgal namo, man kažkokiu metu buvo pojūtis, aš tikriausiai manau, kad jūs visi esat buvę pirty. Pas mane pradėjo atsirasti kažkoks nuovargis. Ir buvo jausmas, kad aš jau kai grįšiu namo, būtinai norėsiu prigult. Bet man to nebuvo, prisirengiau, parėjus namo pakėlėm temperatūrą, kad būtų šilčiau. Ir, nu, kad šildytų daugiau šildymo sistemą. Ir va tą iššūkį įsisavinau. Šiandien pas mum lyja lietus. Į jos eis vėl ir aš tikriausiai mėginsiu eiti atgal ir pamėginti dar kartį lyst. Būtų labai smagu, kad būnant Kaune aš galėčiau surasti bendraminčių, nes aš gyvenu arti Nemuno ir ką noriu pasakyti, pojūtis lyst po šaltų vandenį duše yra labai baisus palyginus su tuo, kai darai atviram ore. Ir aš paskui atsisėdus ant suolo padėkoju, kurie iš tą patirtį ir kažkodėl man buvo vienintelė mintis, o kodėl man nešalta, kai laukia plus 7. Aš nežinau vandens temperatūros, kokia jinai yra, kai yra laukia plus 7. Vanduo tekantis be abejo, tai yra upė. Ir vat pojūtis, kada tu lendi į dušą, yra kitoks. Bet aš jau pripratau, įsisavinau ir šitą, ir šitą. Tai va, man noris kažkaip susidraugauti labiau su savo kūnu, nes vis dėlto galbūt tos vidinės baimės, va tie varžtai, kurie yra viduj, jie trukdo ne tik tai atsiverti mano kaip asmenybei, kurie yra laikina šitam kūne, bet turėti ir tą gilesnį ryšį su tom savo galūnėm, kad jos visada būtų šiltos. Aš tikiu, kad tai įmanoma ir kad į Vim tą Hoffman, atrodo Vim Hoffman jo pavardė to belko. Ir aš kada daugybė jo video buvo peržiūrėjus ir iš žmonių, kurie apsipila kibirų. Buvo toks momentas, kai aš lakščiau po sniego basą, bet tai viskas buvo trumpai. Tai va, aš įsisavinau tokį, sakyčiau, dvasinį tokį iššūkį, kuris man labai patiko. Linkiu visiems pamėginti.
Ja, šito tikrai nesiūdau visiems tą daryti. Tai yra kiekvieno kelias individualus. Kas tinka tau, nebūtinai tinka man. Kas tinka man, nebūtinai tinka tau, kas susijęs su fiziniu kūnu. Dvasioje tai yra vienas kelias, atsiverimas kūrėjai, nėra antro kelio. O tai yra jau vidinis ryšys, ne išorinis. Čia ne vanduo, ne oras, ne materija. Tai yra dvasios asmenybės gyvas kontaktas su kūrėju. Kadangi aš perėjau per panašias patirtis labai seniai, apie ką tu pasakoji, tai pamačiau, kad tai čia yra savęs prievartavimas. Prisivertimas. Va, daryti tą vardan to, kad aš pamačiau kitas padarė. Niekada neturėjau aš tokių žmonių, kuriais žavėčiausi, kad jie gali kažką padaryti, o aš negaliu. Niekada man nebuvo kilusi mintis pavėtis kitu iš išorės. Bet aš stebėdavau, skaitydavau daug, kaip sakykim, gyvena žmonės ir kokia yra jų gyvenimo tikslo siekiamybė. Ko jie siekia, va taip kaip jie elgiasi. Ir kada aš skaičiau vieną knygą, ten buvo kalba apie vienuolę, kuri gyveno 26 metus vienuolyne ir niekada nevalgydavo ir negerdavo jokio vandens. Visą laiką dirbdavo to vienuolyno darže. Energijos turėjo gausybė. Ir jai jau buvo maždaug apie 160 metų. Bet atrodė jinai kaip jaunuolė. Mane tas veikė kaip faktas. Kaip galima šitaip gyvenant katalikiškos pakraipos vienuolyne, gyventi be maisto, be vandens, be jokio skysčio, dirbti, užsidarius tarp šitų keturių sienų, bet tai yra jos kelias. Ir jinai aiškino, kad ją taip veda Jėzus. Tai tinka tas jai. Bet man užsifiksavo būtent tas epizodas skaitytas knygoj. Paskui kitoj vietoj vėl ten buvo užsimenama, bet jau kito autoriaus. ir kiek supratau, ten tik kalba eina, kad yra vienuolė jau keliasdešimt metų be vandens gyventi, bet nemininant nei vardo tos vienuolės, kur buvo paminėta pirmam šaltinėje, bet galbūt tai yra apie tą pačią vienuolę buvo kalba. Tai va, dėl to, kai skaitydavo tas knygas ir sakydavo, kad kraujo apytaką gerina kontrastas. Šiltas vanduo ir šaltas vanduo. Pradėjau tą irgi mėgim taikyti. Šiltas dušas ir šaltas dušas. Tą dariau keletą metų. Ir vis jausdavau, kad nuo to man nesikeičia sveikata į geresnę pusę. Aš sirgdavau ar tom slogom dažnai, kurios komplikuodavosi, žodžiu, buvo tas užsigrūdinimas. Vaikščio po sniegą basas, ten trūko gal vėl apie kokie metus laiko, nu, keletą žiemų. Ir vėl atėjo man mintis, nu, man, kam aš turiu save taip kankinti? Sveikata nuo to man nestiprėjai. Tai Kepenis, kuris propagavo tas maudinės ir ten paskui pradėjo palangą vežti tos sveikuolius. Tai aš tą dariau miniatiūriškai, nevažiavau į jūrą, į upę jūrą, bet į Baltijos jūrą. Ten Maastrichte bėgiodavo viduržemį. Matydavau, kaip vyksta krikštymas stačiatikių bažnyčiai sausio mėnesį, kada yra jau ten sandečnik, ten jie vadina, nu, ten tas, sakykim, jau virsmas anot jų pagal senąjį kalendorių iš vietą. Tai dviejų savaičių išskirtumas nuo naujų metų. 14, man atrodo, būna sausio. Ir vat jie krikštijasi tada masiškai ir murgdo vaikus tai kubilė, o suaugę į akitę iškirsta ir lenda irgi. Nepasiruošę, jie nėra tie, kurie būtų sveikuoliai ir siektų šito. Vat kaip mūsų buvo Antanas, kuris maudydavosi visą laiką neryje ir lapkričio mėnesį dar maudydavosi. Tai va, tai tie krikštydami, tai yra ritualo atlikimas. Ir jiems būdavo, nu, tas dvasio tam tikras plipsnis. Juos tai paveikdavo. Paveikdavo, bet tai paveikdavo iš vidaus. Bet jie atlieka ritualą. Vėl, bet tas kelias. Ir galų galia aš priėjau prie to, kad, nu, sakykim, gali joga būti kaip praktika. Bet irgi, nu, tos jogos tu gali turėti lankstų kūną, ten viskas išsivalo ir taip toliau, nes tu į jogų yra aštuonios pakopos. Tai ta aštuntoji, tai ten iš vis yra, ten išvalymas traukia, reiškia, kai kvalo organus, tai traukia tą siūlą per visą kūną, išilgai viso kūno. Tai vat, ne kiekvienam prieinama. Ir tūs jo buvo visos pakopos. Budistai užsidaro savo vienuolynuose. Irgi jie kaip daro tokius nu, stebuklingus veiksmus žmogaus supratimu. Tai neįmanoma, kad ten guli ant vinių, ant jų uždeda luitus. Ten ant luitų ten kerta su kokiu nors ten milžinišku kūju ir perskelia tos luitus betoninius, o reiškia, nugaros tie vynys nepradurė. Tai va, tai jiems atrodo, tai yra, nu, budisto kelias, ne visų tokių budistų, bet yra kažkuri dalis budistų, kurie siekia tų ekstremalių patyrimų. Ir aš tada galiausiai priejau minties, kad visa tai ir taikė urginę valgymą, ir net negerimą, kaip aš jau pasakoju jums, bet visa tai neduoda vidinio poveikio, kad tu atvertum giliau save kaip asmenybę. Tai duoda tik tai pasitenkinimo, kad tu gali šitaip gyventi. Ir nuo to, kad tu esi vat, būtent toks, tu jauti tam tikrą sustiprinimą vidinį. Bet tai čia nėra natūrali sąmonės būsena, kad tu norėtum šito gyvenimo visą laiką. Ir va tada, kada man kurie sako, tu valgyk dėl kitų, kai aš pradėjau tą daryti natūralu, tu tampi tokia aplinkos dalimi, kuri neįsiskiria, kad aplinką gazdintų, bet šitoje aplinkoje tu esi per vidinį bendravimą su kūrėju, tiek iškeliamas virtesiais. Ir va tada tu supranti, tas tavo sveikato šaltinis yra būtent vidinis, o ne tai, kaip tu išoriškai ten save mėginsi ekstremaliais patyrimais stiprinti. Ir tą fizinę sveikatą. Viskas atsirėmė į tą, kas yra nebe išorėje, kad kažkas tai tave sužavėtų. Nu, manęs, kaip sakiau, ir nežavėjo niekas. Tai šita prasme, tu stengiesi tada tik tai remtis į kūrėją ir panirti į jį giliau. Nėra kitur nekryptelėjimo. Bet kada tavyje sąmonė yra tiek išvalyta, išgryninta, išskaitinta, iššvietinta, tada tu kito nebematai, kaip ten kas eksperimentuoja, kokie ekstremalūs dalykai yra. Tai supranti, tai čia yra jų žaidimo taisyklės ir jie pagal jį žaidžia. Jos yra kaip, nu, smėlio dėžiai vaikams žaidimas, jiems ten yra tikra, jie tiki tuo. Taip ir čia jie tiki tuo, ką daro. Ir kitus moko, taip, nes jie to tiki. Kad gyvasis kelias yra, tai yra, kas yra viduje. O paskui tai, kad susidaro viduje, nu, gyvenant tuo, gyvenant tais virpesiais, gyvenant kūrėjų. Dėl to aš jums ir nuolat tvirtinu. Gyvenkite kūrėjų nuolat. Kūrėjas jums neliepia ekstrymo visokio ir bandyti. Ne, tai jis praranda tik tai energiją. Vat, kaip tu sakai, reikia baimę nugalėti. Tai baimę nugalėti, čia yra puikybė. Va tą, ką tu padarai, tu puikybę savo patenkinai. Tu nugalėjai. O baimę nugalėti yra kitos, sakykim, sritis. Dvasiniai plotmei yra baimė didesnė negu ta fizinė baimė. O kokia tai baimė? Gėri skelbti. Gėri skelbti. Išmintingai, išmintingų žodžių. Tiesą skelbti, išmintingų žodžių.
Todėl aš ir turiu dabar galimybę, jeigu aš, jos yra visos mokytojas, ir aš jau galėsiu tarp jų kurti artimesnį kažkokį galbūt ryšį. Aš eidama su jom kartu buvau 100% garantuota, kad aš tikriausiai į vandenį nelysiu. Ir galiu pasakyti, kad aš savy sugrioviau tą vieną baimės rastą savo galvoj, ir tą visuomenę suteiktą visą laiką. Oi, apsirenk, oi, bijok šalčio. Aš Anglijoje pastebėjau, kad anglai nebijo šalčio, kad jie neturi tos tokios kaip prietaro, neišeik į lauką po dušo. Jie drąsiai eina ir nesirga. Nu, ten yra visokių niuansų ir su jais. Kai pasižiūri pagal statistiką, taip, jų labai daug meningitų persirgusių paskui matai, bet aš daugybė žmonių mačiau, kaip jie tiesiai iš dušo ir nesirga. Aš gyvenime būčiau to nepadarius. Ir vat aš jaučiu dabar, kad su šalčiu aš draugausiu žymiai kitaip ir aš jau tiek laiko dirbu šaldytuve po 4 valandas, kas man buvo neįmanoma, nes man visada buvo sanarių skausmai ir aš daugybę dalykų savo galvoj dabar ištirpinau, kad reiškia viską, ką man sako būtės aplinkui, kai aš vaikų buvau, taip galvodavau, o aš dabar jau tiksliai žinau, kad aš niekada neįsiu nieko gazdinti šalčiu, kad pasisaugoti reikia kažkokiu momentu, tai taip. Ir aš eidama mačiau, kad man, nu, nėra nieko, tik sakau, vat, man pirtis buvo blogesnis patyrimas negu šitas. Ir tai tada puikybę galima pavadinti bet kokį veiksmą, kurį vykdo žmogus. Juk žmonės skuba ir tą padaryti gyvenime. Ir na, juk mes to nevadinam puikybę, mes tą
vadinam. O kodėl?
Nu, pavyzdžiui, aš visada mačiau ir dabar dar turiu tokių draugių, kurios, pavyzdžiui, atvažiavę, mėgina labai didžiuoti savim, kad jos turi vyrą arba, pavyzdžiui, gimdė vaikus. Aš tą matau.
Gimdymas tai nesusiję. Gimdymas tai nesusiję. O kad vyrą tokį turi, tai vėl čia gavo būti ir puikybė, jeigu tai pasako, kad va, o tu neturi tokio, tai va čia
taip,
puikybė. Bet jeigu
taip.
Tu pasakai kaip faktą, kad aš nudžiaugiuosi savo sutuoktiniu, nes jis mane myli, aš jį myliu, tai pateikia kaip faktą be kito sumenkinimo.
Tai
o puikybė yra visur, kur tu sieki ne visumos geroviai, o tik tavo geroviai. Tai čia yra puikybės patenkinimas. Ir ką daro žmogus vardant savęs, tai puikybės patenkinimas. Tai visumos labui jis nedaro to. Nedarytų to, jeigu paprašytų tą daryti visumos labui. Ir kita vertus, kad tu sakai, vėl aš kartoju. Tai tavo asmens laisvos valios išraiška.
Tai.
Tu galėsi taip ir elgtis. Bet nesakyk, kad ir kitiems reikia tą daryti.
Aš nesakau, aš pasakau, gal ir jūs norit. Tai aišku, kad neis visos močiutės, kurios eina į šventovę lysti vandenį. Mano mama nenori po šiltų vandenių praustis. Jau jinai geriau pasirinks, ilgiau būti...
Ne, bet tu nesupratai, ką aš tam pasakiau.
Aš supratau.
Tu šitą patyrimą pasakėjai, bet nesiūlykit jiems, kad tą bandytų.
O kodėl? Aš nepasiūliau.
Jau gal ir jūs galit bandyti. Nereikia šito. Tu pasakėjai faktą, pasakėjai savo būseną ir kiekvienam pavyk laisvai apmastyti ir galbūt kažkam bus priimtina ir pasakys, aš irgi pabandysiu, bet jis pasakys savo.
Tai būtent aš tą ir pasakiau, gal kas nori.
Bet tu ne taip pasakėjai.
Aš vakar eidama net nemaniau, kad aš lysiu į tą vandenį, tiesiog man buvo įdomu pasivaikščioti, tuo labiau, kad pas mumis yra didžiulis piliakalnis, kurį sutvarkė iki jūros, išklojo netgi asfaltą. Prieš 5 metus jo nebuvo. Ir aš ten niekada nebuvau nuėjus. Ir kaimini, ir aš eidama, ir ten yra toksai akmuo, kurį žmonės vadina nuo senovės velnio krėslų. Ir aš galvoju, tik aš nemačiau, jis buvo visada užžėlęs ir apleistas. Dabar ten ištvarkė, vos ten ne Europos Sąjungos turi būti lankymo vieta. Ir aš galvoju, aš eisiu su jom tiesiog pabūti prie jūros, tai aš prie jos išaugau. Ir vat būtent eidama, o tas viskas, ką aš jau dariau, man net nešiausi ir chalatą frotinį paskui greit susivinioti ir visą kitą, bet galvoju, aš galiu to nedaryti. Ir aš gyvenime negalvoju, kaip aš gyvenime žinau, niekada nepatapsiu vegetarę, o kai jie patapau ir atsipeikiau, galvoju, tai kaip čia įvyko, jeigu man vakar kas būtų sakęs ten ar prieš metus, aš būčiau netikėjus. Lygiai taip pat. Aš niekada neplanavau to daryti, bet aš labai mėgdavau pažiūrėti tai vieną, tai kitą, kur ten lipa į jakitę, aš tokią švedę pastoviai žiūrėjau, kuri tik vieną žiemą eina į jakitę ten kažkiek kartų. Ir aš galvodau, tai koks tas pojūtis, iš viską ten jaučia. O jie nu nerodo, nei šaukia, nei rėkia, nei bijo. Ir vat, aš tą padariau, o kas norės, tas padarys. Aš galiu visiems siūlyti valgyti ledus, o valgys tas, kas norės. Aš visiems galiu sakyti, nevalgykit mėsos. Bet jie visi kaip tik labiau, jie valgys. Tai kas čia blogo, kad aš pasakiau, pamėginkit
tą iš... Tai aš tau ir sakiau.
tu tą patį pakartos tempą ir siūlyti nereikia. Siūlyti tai jau tas pats reiškia rodyti nu, tą teisingesnę kryptį, negu jie mano. O galbūt jie mano tai, kas jiems labiau priimtina. Tai va tu palikit jiem laisvą valią pasireikšti visiškai be jokio vektoriaus. O aš nukreipiu jūs visus ir tave į vidų. Čia tinka ir visiems, ir kurie į upę lenda, ir kurie į jūrą brenda, ir kurie nebrenda. Ir niekada jūs neprašausit. Ir tada jums ir sveikata sustiprės, ir patirsite dar na, tą dvasinį išaukštinimą. Tai va, yra vienintelis vektorius, kuris per visą amžinybę išliks pats. Dėl to jis yra niekada neteikiantis jums nei kančios, nei skausmo, o tik tai stiprinimą, palaimą ir pasitenkinimą, priklausomai nuo jūsų gyvo ryšio su kurėjų. Taip, kas dar turėt savo sampratų, jeigu norėtumėt pasidalinkit.
Tai aš norėjau tada to pačiu pasidalinti tokiais patyrimais. Va, klausydama Ritos, kažkaip netikėtai prisiminiau tokius patyrimus, kuriais galbūt, aš manau, niekada ir nesidalinau. Čia dar buvo iki gyvojo kelio. Kai aš atradau, aš tuo metu dar gyvenau kitoj šeimoj ir gyvenau Vilniuje, Jeruzalės rajone. Ir ten eidavau į darbą pešiomis, ten iki tokio Jeruzalės ežeriuko ir nuo Baltupių iki tos Jeruzalės. Nu ir atsimenu, vienu metu aš pradėjau labai jausti tokį telę trauką nueiti į kaip tik šalia kelio esančią tą Jeruzalės vadinasi Švento gal kryžiaus tą bažnyčią, kaip ten vadinasi, ir dabar nebesimenu. Ten, kur visos tos koplytėlės prasideda nuo jos. Ar kaip tik užsibaigė ties jie. Va, ir atsimenu, aš tuo metu ir tam impulsui pasidaviau, aš nuėjau. Aš pradėjau ten tiesiog nueiti ir tiesiog melsis, nes ašgi, nu, aš nebuvau atradusi gyvojo kelio, aš melsdavausi Jėzui, arba tiesiog Dievui kaip tam draugui viduje nuo širdžiai. Ir atsimenu vieną tokį ryškų labai patyrimą, kad aš medžiausi, buvo žiema, ir aš buvau tuo metu be pirštinių. Tiesiog, vat, rankas nusėmiau, tiesiog, žodžiu, pirštinės nusėmiau, ir aš medžiausi kažkur tai ten koplytėlį, netoli bažnyčios. Ir aš mažiausiai taip nuoširdžiai, ta buvo būsena ir mano rankos ne tik, kad nesušalo, jos sušilo. Labai gerai atsimenu tą būseną tokią, kada tiesiog tarsiasi tame kažkame tokiame, toks buvo šviesus gyvas, toks jausmas malda, nežinau, ką aš tuo metu kalbėjau, kaip ten buvo, bet iš tos maldos, va būtent aš pirmą kartą tada aš patyriau, kaip gali kūno pojūčius keisti, tie energiniai virpesiai, apie kuriuos tuo metu, nu, aš tiek ir nežinojau, bet tuo metu jau aš patyriau, vat ta malda, ta gyva malda tam Dievui kaip draugui ir tuo pačiu Jėzui, aš labai daug tuo metu su Jėzumi, tuo metu Jėzui labai daug, žodžiu, savo žodžių maldų skyriau irgi tuo pačiu. Tai tos rankos buvo šiltos ir buvo tuo metu mano stabus labai tokie, vat, nu, patyrimai. Po to atsimenu, va, dar toks patyrimas, va, su Algimantu, va, kaip tik, kai tada mes šaltie meldėmės, atsimenu, dviese, ir buvo šaltis gal minus 20. Ir ant to saliuko sėdėjau, ir vienu metu buvo mintis prieš tai, o jeigu aš ten peršalsiu, bet po to, va, ta malda tiek įtraukė, tas gyvas garbinimas, va, kartu dviese su Algimantu, kad ne tik, kad nesušalau, o atsimenu, buvo ten man kažkoks menkas negalavimas, ten prieš tai, tai po to viskas man praėjo, visokie ten tie negalavimai, viskas man ten praėjo ir buvo labai nuostabus toks iššildantis, nu va tokia būsena buvo visai, ji buvo kitokia, ji buvo tokia gili, šilta, likti esi tame apgaubtai ir saugi nuo tos šalčio visokiojo visko, bet va būtent per atsiveri, ačiū, kurie įvyko iš tos būsenos. Ir tokių patyrimų buvo daug tokių visokių, tokių, kaip ten ir galvos skausmo nuimdamo ir viską. Ir vat ir šią savaitę dar važiavau čia automobilių, važinėjau labai daug visur ir taip vis kars nuo karto atėjo tokios įžvalgos ir buvo tokia atėjusi tokia mintis įžvalga, kad iš tikrųjų sukūrėjo tą energiją, galima statyti tą fizinio kūną energinę, tą pusiausvyrą. Bet va tos išžvalgos būna tie momentai tokie kaip nežinojimas to protu, bet toksai vidinis žinojimas, kaip sakyti, iš dvasios toks žinojimas, toks nepajautimas, jis yra kitoks. Ir toks buvo realus tikras. Ir vat, žodžiu, jis labai šios kelias dienos tiesiog, aš ir tai irgi tiesiog mažiau valgau, nes jaučiu, kad nesinori tiek kūno perkrauti, reikia jam poliso truputį. Ir kiek ten tos, nu maždaug apie pusę dienos. Ir to užtenka, kad žiūriu tada ir malda man ta tokia tampa gyvybingesnė, nuoširdesnė. Ta prasme, net ir atsimenu, Orantijos knygoje yra rašoma, labai gerai atsimenu vieną tokią citatą, kur ten kalbama, kad mintis derintojai labai trukdo susisiekti. Na, aišku, čia kuriejus sunku bendrauti, kada mes užteršėme savo kūną ten visokiais ten nuodais, ten maistu, visokiausiam emocijom, viskuo. Tai vat, tą patį aš pajaučiu, kada yra lengvesnis ir maistas, kada yra lengviau kūnui, tuomet ta malda, kada yra tikrai nuoširdį, jinai tokia, bent jau aš jaučiu, yra tokia gyvybingesnė. Ir tuo pačiu, ne dėl maisto, bet būtent per atsverimą kūrėjui norisi tuomet ir kitaip, ta prasme, gyventi. Ir lengviau maitintis, ir sveikiau ten, ir sportuoti, ir visa kita. Ir kaip sakė, vat ryta grūdintis po šaltu vaniu, tai aš kiekvieną rytą tą darau, man tai čia yra natūralu. Ir tą seniai darau, bet aš darau tiesiog, nu, aš tiesiog dėl to, kad aš pabundu, aš valiaučiuosi, bet tai čia, jo, aš tiesiog dėl savęs. Bet vat ten noriu pasakyti, kad per atsiverimą kūrėjų, per nuo širdų galima patirti iš tikrųjų va tokios būsenos, kurios keičia mūsų supratimą, nu, apie mus pačius, apie tos energijos įsisavinimą. Iš tikrųjų, va tokie patyrimai yra dar tokie, kaip sakyti, jie nedideli, bet yra tokie, kur vat man įsiminė. Dar kiekgi čia metų atgal buvo, ypač tom šiltom rankom, aš nežinau, čia jau daug metų atgal, gal kokių, maž bus gal ir 20 metų atgal buvo. Tai va, tai žodžiu, sukūrėjo tikrai per labai, labai nuo šito atsiverimą įmanoma patirti tokius mūsų sąmonės tokių pokyčių, kur tikrai vidus tuo metu tiesiog keisis ir daryti taip, kaip, vat kaip veda, kuris tuomet iš vidaus ir kaip pripildo tą būseną, tokia šviesia, tokia meilės būsena, kai skatina, ypač kaip pastaruoju metu jaučiu, vat tokius pokyčius, kai būtent, kuo anksčiau nepastebėdavau, kad labai gera yra dalinti su žmonėmis, savo žiniomis, patirtimi, viskuo, vat anksčiau aš nejaučiau, bet būtent dėl, tik tai dėl gyvojo kelio, aš pajutau savyje naują tokią, kaip sakyti, savybę, malonumą dalintis. Ir va tas toksai malonumas dalintis, pažiūriu, pasireiškia visur, kur aš pabūčiau, ar mokyčiau žmonės. Žiūriu, pas mane dabar ateina visiškai nepažįstami žmonės, tiesiog ateina mokytis kaligrafijos. Ir su vaikais, kai bendravo visą kitą, va tas nuoširdus noras dalintis, to, ko anksčiau nebuvo, nes buvo toks natūralu, kad buvo užsispaudimas, nes vis tik atsiverimas kūrėjų, ta meilės būsena išlaisvina labai tą tokį nuoširdumą. Nuoširdumą tokį dalintis tokį, bet tas iš meilės visų labui. Ir tai yra reali savybė, kurią aš patiriu ir kurią tai tiesiog stebiu savyje ir kartu žaviuosi, kaip kūrėjas keičia iš vidaus. Ta prasme keičia, ta prasme mes tampam vis labiau savimi, kokiais mūsų kūrė. O tokie būtent ir nuoširdus, ir bendraujantis, ir šilti, ko anksčiau galbūt nebuvo, nes buvo daugiau baimės, viso kito. O dabar žiūriu, yra tos savybės, kurios labai džiugina. Ir kiti tai jaučia ir mato, ir tie vaikai, vat vaka viena mergaitė tiesiog kolidorį pribėgo, apsikabino iš mano būrelio. Žodžiu, mokyklai, kolidorį tiesiog. Na, žiūrėjau, smagu yra, va, tas toks dalinimasis, kuris yra vėlgi iš atsivyrimo, kurie patiriu. Iš niekur kituris nėra siradęs. Tai tokios savybės, kurios, nu, žodžiu, labai džiugina ir kartu tokį suteikia dar didesnį norą bendrauti su kūrėju ir daugiau jų pasitikėti ir veikti taip, kaip jis veda iš vidaus. Tai va, tiek.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai ir yra tas vienintelis ir prasmingas vektorius. Panirti giliau į kūrėją ir gyventi kūrėjų. O tada kiekvienas tavo darbose ir pasireiškia būtent taip, kaip kūrėjas veda iš vidaus, tai tada svarbu pajausti tą vedimą kuo stipriau ir jam atsiduoti. Nemėgint koreguoti jo vedimą. Ką labai dažnai daro materialus gyvulinės kilmės protas. O įsigasta ir tada, na, geriau šito nedarysiu, nors prieš tai buvo mintis, kad reikia šitą daryti. Tai va tas mūsų kuo gilesnis ryšys su kūrėju, jisai leidžia mums pasireikšti būtent taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus, būnant savimi, kokiu ir turi būti kiekvienas. Koks gali būti asmuo, jeigu jisai veikia ne taip, kaip jisai trokšta. O troškimas visumos geroviai yra kūrėjo jau išminties derintojo suteikiamas. Tai va tik tai tam tikros dvejonės ir neleidžia pasireikšti būtent taip, kaip kūrėjas veda. Tai tada tas dvejonės per gilesnį atsidavimą kūrėjui, panirimą į jį, per jo pagarbinimą, per maldą, kuri turi būti ir dažna tada, tada bus viskas taip, kaip su mane kūrėjas, kad jūs nesikankinsit, o jausit ir tą ir šilumą, ir net šaltoj patalpoj, bet visa tai priklausys nuo jūsų gyvybingo ryšio. Mat, kadangi jisai nu, tik pradiniam etape, natūralu, jisai nėra toks gilus ir gyvybingas, jis trukinėjantis. Tai čia mūsų yra pagrindinis iššūkis, kad kuo mažiau būtų tų trukinėjančių tokių pauzių arba grandžių, o kad viskas būtų užpildoma pilnatvė, energiniais virpesiais būsena su kūrėju. Ačiū jums visiems už pabendravimą. Rytoj pasimatysime akivaizdžiai Kaune šventovėje. Sudie.
Ačiū, sudie.